Je veľmi zaujímavé, čo sa všetko môže o sebe dozvedieť, keď ťa takto niekto uvádza. Kebyže viem, že to takto robíš, tak by som sa bol nahrával pred spaním, by som si to bol púšťal znovu a zas. Teraz dúfam, že to nezabudnem. Každopádne veľmi ďakujem a som veľmi vďačný za každého z vás. A ja by som možno trošku priblížil, aj tým som chcel začať. Vlastne mne to aj nahralo do kariet. Verím, že Duch Svätý to tak celé skoordinoval. Chcel by som vám možno trošku povedať o sebe, možno aj to, alebo tým by som začal, že ako som sa sem vôbec dostal, aj na vajsičko. Mám tu takú, ono to pôjde, len treba veriť. Mám tu takú fotku jednu a je to tu. Zámerne som to až tak nezaostril, dobre, akože... Aby to nebolo až tak viditeľné. Len by som chcel povedať, tak ako Ivan začal, máme veľmi podobné svedectvo v tom, že som narodil v tiež kresťanskej rodine. A takže úplne ti rozumiem. Okrem toho ešte v kazateľskej rodine, čo znamenalo oveľa striktnejšie pravidla, môžeš a nemôžeš. A rodičia sa nás snažili, to sú inak ďalší moji dvaji súrodenci, ja vás s nimi potom zoznamím, sú tu, nech sa hanbia aj oni. A... Rodičia sa nás snažili celý čas držať v takej bublinke ako keby a ochraňovať od všetkého zla, ktoré je v tomto svete. A myslím si, že celkom sa im darilo, pretože ja som mal taký pocit, že všetko je úžasné, že svet je krásny a nebo modré, ako tá pieseň hovorí. A som si tak užíval úplne, že detstvo a naozaj som bol ochránený od istých vecí, ktoré možno iní museli zažiť alebo prejsť si. A moja taká najvyššia ambícia alebo cieľ, ktorý som mal v živote, bol poraziť môjho veľmi dobrého spolužiaka v ping-pongu. Mal veľmi dobrý forehand a ja som mu nevedel tie smeče chytať, čiže som musel úplne iný štýl na neho. Takže toto som sa často po škole som ostal a som trénoval proste ping-pong, aby som ho porazil. To bola taká moja najvyššia ambícia a cieľ. Dokonca sa to potom podarilo úplne posledný rok, už som začal otáčať tie zápasy. Sme to niekde rátali celé. A ďalší taký skrytý cieľ bol poraziť môjho učiteľa telocviku v šachu. On mi povedal, že prezradil mi, že vieš čo, v športe, že to je jediná vec, kde môžeš klamať a to nie je hriech. Môžeš naznačiť niečo, urobiť niečo iné. Tak veľmi sa ma to chytilo, lebo bol som taký, že nemal by som klamať, ale tam to bolo povolené, takže toto som vždy veľmi rád využíval. Takže asi to bolo všetko také, čo som nejakým spôsobom, o čo som sa v živote snažil. A ďalej som nemal nejaké ambície alebo predstavy. Vyrastal som teda nielenže v Rumunsku, a nielenže na dedine, ale na takej dedine, ktorú by ste dosť možno, že ani na mape nenašli. No. A niektorí tam boli, hovoria, že je pekná. A teda, aby toho teda nebolo málo, tak ja som nejakým spôsobom, ani sme veľmi mesto, čo ja viem, pre nás to bolo ísť do mesta ako sviatok, takže ani som to neriešil. Jednak bolo dosť ďaleko od nás nejaké väčšie mesto. A potom ale tie okolnosti sa vyvinuli tak, že... Aha, je to tu. Aha, ak tí z vás, ktorí ste boli niekedy v Banskej Bystrici, tak to poznáte, MHDčka. No a takže ja som sa dostal nejakým spôsobom do Bystrice, dobre povedal, do Bystrice, tak, na školu. A tam som vlastne sa začal tak učiť trošku poriadnejšie po slovensky, takže mi prepáčte niekedy to moje skloňovanie. A to bolo zase také obdobie, kedy som vedel, že ma Pán Boh povoláva, aby som išiel aj na tú školu študovať. A bolo to zase pre mňa veľmi zaujímavé, lebo z tej bublinky, v ktorej som bol, zrazu som sa dostal akoby do takej tej krutej reality tohto sveta. A zrazu tam nebola mamina, otcino, ktorí nás nejako ochraňovali, teda ani mňa, ale som musel všetkým tým veciam a okolnostiam ako keby čeliť sám. Taký konkrétny príklad, zámerne som vybral túto fotku, je to námestie Slobody, pre tých z vás, ktorým to niečo hovorí, a tam som sa stratil, doslova som sa stratil, ja som nevedel, kde som, a nebol som sám ešte s takým kamarátom, sme tak sedeli na tej fontáne a hovoríme si, na čo sme sa to dali nahovoriť, na čo vôbec sme, nevedeli sme, a potom sme sa dovolali niekomu, kto nám povedal, že nastúpte na taký a taký autobus, také a také číslo, tak si pamätám, že keď som nastúpil, že som im povedal, že kde chcem vystúpiť a ten šofér na mňa kúka a hovorí, že prvýkrát idete, že áno, ono, dobre, tak sa postavte sem, ja vám poviem, kde máte vystúpiť. Tak som mal pocit, že som zachránený, pretože som sa vydal z internátu na univerzitu, tam, kde som študoval peši, lebo som si myslel, že to nemôže byť až tak ďaleko a po zhruba 2 hodinách som to vzdal. Pretože, a jednak som aj blúdil a tak. A teda Bystricu som vôbec nepoznal, bol som úplne stratený. A potom, ale ako som tam bol v Bystrici, tak ako keby Pán Boh na mne začal pracovať, začali sa búrať akési múry v mojom živote a to, ako som dovtedy videl, rozumel veciam, svetu a tak. A Pán Boh ma začal veľmi, by som povedal, veľmi vážne vychovávať. Bola to pre mňa dobrá škola. Jednak aj v tom, že ja som dovtedy všetkým naivne veril. A potom som veľmi pochopil, že aký je svet krutý. A to je prvá vec. Druhá vec je, že ak som o niečom bol presvedčený, o dvoch veciach som bol presvedčený, že Pán Boh existuje, že ma miluje, to je v tom prvom balíku ešte. A druhá vec, že mám ísť na tú školu študovať. A prvý taký veľký zlom v mojom živote nastal tedy, keď po dvoch rokoch štúdia vlastne som sa dozvedel, že som vylúčený zo štúdia. A ja si pamätám, pre mňa to bolo veľmi, veľmi ťažké v tom období. Pre mňa to bolo, keby sa mi zrútil svet. Normálne som myslel, že vlastne zrazu nepatrím do tohto sveta. Všetko padlo úplne, môj život nemá zmysel a význam. Ja som práve preto, že to bolo tak späté s tým, že som veril, že toto je to, do čoho ma Pán Boh povoláva. A teraz, keď som bol vylúčený z tej školy, tak som mal pocit, že ja som asi vôbec nerozumel tomu, že kde ma Pán Boh povoláva. Keby to bola jeho voľa, by sa to nemohlo predsa len stať. Mimochodom, nechcem zachváliť, ja som sa učil celkom dobre. Jeden predmet som jednoducho prenášal a nemohol som a nevedel som to. A jednoducho sa tej chvíli môj svet zrútil, začal som vôbec rozmýšľať, či som vôbec niekedy počul Boží hlas, či vôbec viem, keď Pán Boh ku mne hovorí a prechádzal s takou nejakou hlbokou dolinou, údolím. Potom som sa cez to nejako predral a jeden z učiteľov sa ma vtedy tak ujal a mi povedal, že vieš čo, že ty máš dosť kreditov, že mohli by sme to tak urobiť, že by si sa znovu prihlásil do prvého ročníka po dvoch rokoch štúdia a by si si dal zauznať tie kredity, ktoré si urobil, aby si tým pádom ten jeden rok vlastne urobil už len tretiacké predmety, lebo všetky tie ostatné by sme ti vedeli uznať. Takže vlastne sa to stalo tak, že som nastúpil do toho prvého ročníka a za jeden rok som potom robil tri a potom to išlo ďalej. A pre mňa jedno z takých najväčších bolestí v tomto celom bolo, že ja som bol veľmi ako keby naviazaný na svojich spolužiakov, dokonca boli tam nejakí chalani z Rumunska spolu so mnou. A ja som v tom celom takom, nikdy som to asi nepovedal nahlas, ale vo svojom srdci to celý čas bolo taká bolesť, že ani som si nevedel predstaviť, že vlastne oni celý čas nebudú s nimi viac v triede so všetkými tými spolužiakmi, budú o jeden ročník starší odo mňa. A bolo to také, že strašne ma to ako keby tak vo mne to pracovalo. A paradox, čo sa vtedy stalo z nejakých nevysvetliteľných dôvodov, bolo, že Bystrica ten rok nedostala akreditáciu a proste magisterské štúdium muselo počkať jeden rok. Čo znamenalo, že som nastúpil presne s nimi na magisterské štúdium. Akože mnohí to hovoria, že no tak stáva sa, ale pre mňa toto bolo ako keby, ja neviem, teraz si čo predstavte, že vystrelí motika napríklad, alebo neviem. Niečo podobné, že sa to nemohlo stať. A zrazu, ako keby, potom ma Pán Boh učil a vychoval a rozumel som aj tomu, že aj keď ťa Pán Boh niekde povoláva, tak tie okolnosti nemusia sa presne tak vyvíjať, ako by si ty očakával, alebo ako si predstavuješ. A napriek tomu to môže byť jeho vôľa, dokonca aj vtedy, keď nerozumieš. A tak som si nejakým spôsobom týmto obdobím prešiel cez Bystricu a ďalej to pokračovalo takým spôsobom, že som dokončil dokonca, pokračoval som štúdiu, dokončil som a možno viac, ako som plánoval a potom som cítil povolanie do služby a aj som nastúpil, už 3 roky som v Nesvadoch, inak to mi tu najviac chýba, som si všimol, že Bratislava, Nové Zámky, Galanta, Nesvady tu nie sú, takže tá výzdoba je celkom fajn, ale nie je dokonalá, zistiem. A takže teraz som v Nesvadoch už zhruba 3 roky ako pastor na plný uväzok a som si tak uvedomil a teraz ja som len nejaké naozaj také momenty vypichol, toto je tá univerzita, ja som len niekoľko tých momentov vypichol, že vlastne môj život sa nejakým spôsobom vyvíjal. Toto je inak jedno z vajsičiek, kde som bol. Možno niektorí ste, boli ste inak, hovorí vám niekomu toto vajsičko, niečo, aspoň jedna, no môžete mi zamať ruku len tak pre, dobre, pár pamätníkov. No ja som bol na vajsičku úplne, že prvýkrát, neviem presne, aký bol rok, ale viem, ako som sa cítil. Nikoho som skoro nepoznal, fakt, že nikoho. Také, že rodinkárstvo zabudnite, nič také, že hovorí sa, že cítky rodinkárstvo. Fakt, ja som nikoho nepoznal. Úplne som sedel niekde vzadu a A niekedy som tak, že videl som, že každý sa s každým pozná, tak ja som bol taký, že stratený tam niekde v kúte a taký, neviem, či som bol osamelý, už nepamätám, ale mi to prišlo také, že naozaj, že čo tam robím. A teraz, keď sa dívam spätne, už keď zoberiem len vajsičko, tak som hovoril, že som videl, že môj život doteraz, keby že sa tu zastavím a dám bodku, tak by som mohol zadefinovať takú priamku, že ako sa vyvíjal. Čiže chvíľku to vyzeralo tak, že ani školu nedokončím, potom som ju dotiahol možno ďalej ako moji spolužiaci. Chvíľku to vyzeralo tak, že som mal pocit, že vôbec som nikdy nerozumel Božiemu hlasu a že proste všetko si to len domýšľam a nemám čo robiť. A zrazu som nastúpil možno do služby. Bol obdobie, keď som bol na vajsičku prvýkrát úplne stratený a po niekoľkých rokoch tu stojím akože vedúci za vajsičko a pritom fakt, akože ani som nepodplatil a nemám žiadnu rodinu ani takto v žiadnych cirkevných kruhov. A môžem ďalej vidieť to, ako Pán Boh rôzne ako keby dvere mi otvára. A keď sa na to takto dívam, tak môžem povedať, že môj život nejakým spôsobom je akýmsi príbehom, ale som si vedomý toho, že to, kde som teraz, je niekde, ale ja vôbec neviem, kde budem za 5 až za 10 rokov. Môže to byť niečo, že pôjdem hore, ale na druhej strane môže sa niečo udiať, a som si toho vedomý, že môže to ísť aj dole. Akože máme radi, hovorím o takých tých vrcholoch a o dobrých veciach. A myslím si, že takúto istotu spasenia, to je jedna z takých vecí, ktorú máme, ale nevieme, čo všetko nás v každodennom živote čaká. A tak ako Ivan spomínal, že má nejaký svoj príbeh a niečo zažil a zakúsil Boha nejako a niečo to s ním urobilo a Pán Boh sa osvedčil, dokázal ako verný v tej jeho situácii, ja tiež môžem vidieť a môžem vyznať a môžem teraz pred vami prehlásiť hneď na ešte stále úvode tohto môjho príhovoru, že Pán Boh je dobrý, že sa ku mne priznal. A že on naozaj sa postará a je verný a vždy sa postaví za svoje slovo. Inak pre istotu zoberiem ten časovač, lebo by to mohlo trvať o tú hodinku viac, ako som plánoval. Ja inak nie som ukecaný len dneska. A ja by som chcel taký jeden veršik ešte stále na úvod prečítať, ktorý hovorí práve aj o tomto, čo som možno naznačil teraz v úvode, aj sa týka každého z nás. Tam je napísané, že ak vyznávate ako otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. Čiže je to jasné, že je to písané veriacím ľuďom, ktorí poznajú Pána Ježiša. Čiže ak môžeš nazývať Boha ako otca, tak v tom prípade Božie slovo hovorí, že žij v bázni počas svojho pobytu v cudzine. Inými slovami, každý jeden z nás si potrebujeme uvedomiť, že my sme na akejsi ceste, že toto nie je naša finálna destinácia, náš domov. Prechádzame tá ďalto. Nič o ďalto si nezoberiete. A sme naozaj len akými cudzincami tu, ale to, čo urobíme, to možno, aký dopad môžeme mať na niekoho, alebo to večné, to je to, čo si reálne môžeme odniesť, ale to nie je hmatateľné. A keďže sme na ceste, tak nie je, už ste to počuli, že nie je jedno, ako cestujete, a nie je, alebo s kým, a nie je jedno ani ako. Sú rôzne spôsoby, ako môžete cestovať. Ja by som vám teraz chcel prečítať jeden taký dopis na vojnu, pretože si myslím, že niektorých ľudí si nevyberáme. Niektorých si môžeme vybrať, niektorých nie. Dopis na vojnu. Matka píše na vojnu svojmu milovanému synovi. Prečítam to. Môj drahý syn, píšem pomaly, lebo viem, že nevieš rýchlo čítať. Už nebývame tam, kde predtým. Tvoj otec si prečítal, že najviac dopravných nehod sa deje v okruhu 20 km od domova a preto sme sa presťahovali. Nemôžem ti napísať číslo domu, pretože ho predchádzajúci obyvateľa odmontovali a vzali zo sebou, aby si nemuseli meniť adresu. Všetko je v novom dome veľmi, veľmi krásne. Práčku máme, i keď nejako nefunguje, dala som do nej šaty, zatiahla za podrazok a od tej doby som šaty nevidela. Ale nie je tu zlé. Minulý týždeň pršalo len dvakrát. Prvýkrát 3 dní a druhýkrát 4 dní. A ešte, poslala som ti kabát, ktorý si chcel, ale podľa tvojho otca by bol balík kvôli gombikom príliš ťažký, tak som ich odrezala. Nájdeš ich v ľavom vrecku. Tvoja sestra dnes ráno porodila, ale ešte nevieme čo. Takže zatiaľ ti neviem povedať, či si striko či teta. Každopádne, tvoj brat niektorý deň zavrel kľúče do auta. Mali sme strach, lebo to trvalo skoro 2 hodiny, kým ma s otcom z auta vyslobodili. Sused minulý týždeň spadol do súdu s domácou hruškovicou. Skúšali ho vyťahnuť, ale sa hrdinsky bránila, premohol ich, utopil sa. 3 dní horel v krematóriu. Ale inak sa nič zvláštne nedeje, všetko je v starých koľajach. Tvoja milujúca matka. PS, chcela som ti vložiť nejaké peňažky do obálky, ale už bola zalepená. Dobre, to bolo možno len také trošku na odľahčenie, pretože nás čaká veľmi vážna téma, ale chcel som týmto inými slovami povedať aj to, že niektorých ľudí si nevyberáme. Proste niektorí sú nám daní a musíme sa naučiť s nimi nejakým spôsobom žiť. A ja ale dneska budem hovoriť, že sme na ceste, alebo na tejto ceste, ktorej sme, tak my na tejto ceste nemusíme byť sami. A Božie slovo hovorí a nás učí, že ako Božím deťom a nám bol daný Duch Svätý, alebo závdavok Svätého Ducha. A o tomto dneska budem rozprávať. A teraz už začínam naozaj kázať, dobre? Takže chcel by som najskôr začať tak, neviem, či to bude znieť tak teologicky, tak sucho možno, tak mi prepáčte, aspoň uvidíte, aká je nudná teológia. Ale dnes by som vás chcel zaťahnuť a pozvať do takého rozhodnutia, aby ste sa rozhodli cestovať so Svätým Duchom. A skôr, ako by som to urobil, by som chcel niekoľko pravd prehlasiť, o ktorých teda možno pre niekoho to je tak samozrejme ako slnko na nebi, ale možno, že nie pre všetkých. Tak to prečítam, alebo teda poviem. V prvom rade, že Svätý Duch je osoba a Svätý Duch je Boh. Toto, ja sa stretávam s tým a som prekvapený, že nie vždy každému je jasné a často Duch Svätý je chápaný ako nejaká sila. Chcem vám povedať, že je to veľmi nebezpečné, dokonca myslím si, že dehonestujúce. A je tu. Ten zásadný rozdiel je v tom, že s osobou môžeme a môžete mať vzťah. So silou nie. Biblia všade spomína a hovorí ako on a nie ako to. Používa, vyjadruje sa ako osobe a hovorí o ňom, že učí, pripomína, svedčí, usvedčuje, počuje, hovorí, alebo že zarmucuje sa. Toto sú všetko vlastnosti, ktoré sa týkajú osoby a nie nejakej síly. No predsa sílu nezarmutíte. Je to jedno. A pán Ježiš, keď učil svojich učeníkov, že majú krstiť, tak vždy hovoril, že majú to robiť mene Otca, Syna aj Svätého Ducha. Predsa len nejakú silu by nedal na úrovni Otca a Syna, ak je to len nejaká ďalšia moc, alebo čo. A ďalšia vec, ktorá je zaujímavá ešte o Svätom Duchu, že Duch Svätý je súčasť Trojice. Ja som od Trojice veľa kázni nepočul, ale čo je fascinujúce na Trojici, lebo mnohí, akože sú z tomu rôzne také, že ako to úplne vysvetliť a tak. Ja teraz sa nepokúsim vysvetliť Trojicu, len vám poviem, že Trojica robí kresťanstvo jedinečným. Všetky ostatné náboženstvá majú nejakého Boha, ktorý potrebuje nejakých ľudí na to, aby ho uctievali. Pán Boh tých ostatných náboženstv a tak ďalej, je závislý od niekoho, on by sám sa nudil, on potrebuje nejakého človeka, tak si spravil človeka, aby ten človek ho nejako uctieval a takýmto spôsobom potom s ním experimentoval. Ale pán Boh nie je závislý od ľudí, on je v Trojici a tak nejakým spôsobom môžem povedať, že otec miluje syna, syn miluje ducha, duch miluje otca, otec dáva chválu synovi, syn zdáva, vyzdvihuje ducha, duch vyzdvihuje Ježiša, vyzdvihuje otca, je tam krásna, dokonalá harmonia, Boh nie je závislý od toho, že čo mu ty alebo ja vieme dať, priniesť a potom je konečne šťastný. Pán Boh je úplne dokonalý sám v sebe a keď stvoril ľudí, tak to nie je produktom toho, že by ich stvoril preto, aby mali ho kto uctievať, ale ľudia sú stvorení z lásky a stvorili na jeho obraz a dal im svojho ducha a je to naozaj úžasné. Takže Trojica. Ďalej, Božie slovo nás vyučuje a hovorí, že Svätý Duch je dar pre každého veriaceho. Myslím, že toto je tiež veľmi dôležité, pretože Božie slovo nám na viacerých miestach hovorí, že Duch Svätý prebýva v nás. Viete ten verš, ktorý o tom hovorí, že naše tela sú chrámom Svätého Ducha. Alebo, že Svätý Duch spolu s našim duchom svedčí o tom, že sme Božie deti. A, A teda vidíme na viacerých miestach, že pre Božie deti mať Svätého Ducha je niečo samozrejme. Viete, aký je rozdiel medzi mať Svätého Ducha a nemať Svätého Ducha? Presne tak isté, ako byť veriaci a nebyť veriaci. Byť kresťanom a nekresťanom. Nemôžeš mať, ale poviem to inak, nemôžeš nemať Svätého Ducha a zároveň byť veriacím. To sa nedá. A viete prečo? Lebo ty sám by si nikdy na to neprišiel, že si hriešný. Ak si prišiel na to, že si hriešný, tak ťa Duch Svätý musel usvedčiť. Inak by si to nikdy nedal. My sami v sebe, naša ľudská, neviem, pycha, zloba, ego, čokoľvek, nechce si priznať, aj veľmi zlomené, keď si musí priznať, že potrebuje niekoho. Mnohí to dodnes hovoria, že kresťanstvo je pre slabochov, lebo oni potrebujú niečo sa oprieť. My, ktorí sme silní, tak to predsa len nepotrebujeme. My to dáme sami, my to zvládneme a na tom je postavené kopec rôznych filozofií. Ale naozaj len Svätý Duch dokáže v človeku spôsobiť ten zlom. A keď Svätý Duch spôsobí ten zlom, ja som za posledné obdobie tam, kde som mohol vidieť množstvo zmenených životov. Dokonca jeden tu sedí v takom žltom tričku, ale nebudem zámerne, ostanem v anonymite. Takže neobzerajte sa, pokračujeme. Mať Svätého Ducha. Ja si myslím, že ak ste prijali, nie že si myslím, som presvedčený, že ak ste prijali Pána Ježiša Krista, tak máte Svätého Ducha. Ale chcel by som povedať ešte taký rozdiel číslo 2, je, že je rozdiel mať Svätého Ducha a byť pokrstený v Svätom Duchu. A na tomto, toto hovorím veľmi opatrene, lebo na tomto sa mnohé cirkvi rozchádzajú, dokonca niektorí sa aj pohádajú, takí tí neduchovní samozrejme. A ja by som to možno, že trošku priblížil. Božie slovo nás uisťuje, že každý jeden, kto sa znovu zrodil, tak má Svätého Ducha. Duch Svätý bol ten, ktorý pracoval na jeho spase, ho usvedčil, si ho našiel a dokonca neustále ho usvedčuje, keď zhreší a ho posvedcuje. Toto je práca Svätého Ducha. Ale je úplne nová skúsenosť a o tom môžu možno ďalšie svedectvá ľudia vydávať svedectvo o tom, čo zažili a čo sa stalo, keď boli pokrstení Svätým Duchom. No a teraz je tu ten teraz, tak potom ako to je? Máš Svätého Ducha a ešte raz ho máš potom? Alebo máš ho dvakrát, máš ho ani raz? Ako to je? Máš len častočne všetky tie piesne príď Svätý Duchu? V starej zmluve áno to bolo, že Duch Svätý zostúpil, niečo urobil, vrátil sa, ale v novej zmluve, ak máme Svätého Ducha, prečo by mal Svätý Duch ešte prísť? A prečo by sme sa vôbec ešte mali modliť za nejaké pokrstenie krst Svätým Duchom? Tak buď ho máme, alebo nemáme. Aj tak sa to dá, ale začal by som takým jedným možno príkladom. Viete, že Božie slovo nás vyučuje a je to súčasť Evanjelia, že kto uverí, tak sa má. Áno, vidíš, neviem, na čo som tu vlastne. Ale tak aspoň sa tvárte, že proste ste so mnou, že vás to zaujíma. Takže kto uverí, sa má dať pokrstiť. To slovo, ten krst, doslova, kebyže to chceme rozoberať, tak kebyže chceme preložiť to slovo baptizo, tak to znamená ponorenie, ponoriť. Hej? Aj práve na tomto zasa mnohí to rozoberajú, že tak, teda jediný pravý krst je ponorením, a iní hovoria, že nemusí byť, ale a tak ďalej. To teraz nie je moja téma. Ale z tohto by som vychádzal, aj čo sa týka krstu Svätým Duchom. Ak slovo krst, vodný krst, sa dá preložiť, alebo sa vykladá ako ponorenie, čo keby zoberieme toto isté slovo a aplikujeme to aj na to, ako chápeme krst Svätým Duchom, že ty ako človek sa úplne ponoríš do Svätého Ducha. Lebo ty ako človek môžeš mať Svätého Ducha, ale Božie slovo nám jasne hovorí, že my ho môžeme zarmucovať, my ho môžeme uhašať, on nemusí dostať priestor. Áno, tam je, on ťa usvedčuje, toto nie je dobre, ty vieš, že a tam tie kontrolky ti blikajú, ale tam to môže končiť. Ale keď si úplne ponorený do Svätého Ducha, to si predstavte teraz ako s tým krstom, to úplne mení všetko ostatné v tvojom živote. Lebo zrazu on je skutočným pánom. On nie je už uhašaný ani zarmucovaný. Je mu daný priestor, aby ťa viedol. A teraz to, čo všetko robí Duch Svätý, to je tu, čo všetko robí Duch Svätý, to nám Biblia hovorí na viacerých miestach, že on je ako učiteľ, ako tešiteľ, ako radca, pomocník, ten, ktorý usvedčuje alebo ktorý uisťuje. Toto všetko robí Duch Svätý. No napriek tomu, že to Duch Svätý všetko robí, mnohí túto skúsenosť nemajú. Ak, milovaní, chcel som povedať ľudia, ale nepovedám ľudia, milovaní. Ak dáme priestor Svätému Duchu, ak sa úplne do neho ponoríme, ak budeme túžiť potom, aby sme boli úplne v ňom ponorení, pokrstení Svätým Duchom, to znamená, že on sa stane pánom každej oblasti v mojom živote. Lebo my často ľahko vyznáme, ty si pánom a tak, ale v skutočnosti si možno robíme, čo chceme a pustíme ho len do istej miery. Duch Svätý nikdy neovláda človeka. Diabol ovládá. Áno, urobíš proti svojej voli. Ľudia, ktorí sú posadnutí, urobia veci, ktoré sa hanbia. Ale ľudia, ktorí sú vedení Svätým Duchom, tak sú vedení. To znamená, že Duch Svätý ťa vedia, ale nikdy ťa netlačí. A aj tieto dni budeme o tom možno trošku viac hovoriť, ale ja mám na srdciach, tomuto by som vás chcel pozbudiť aj pozvať, aby sme dovolili, alebo aby sme sa ponorili do Svätého Ducha, aby sme mu dovolili, aby každú jednu oblasť v našom živote, aby on vládol. Viete, čo to bude znamenať prakticky? To bude znamenať, že on ťa bude vyučovať. Môže to byť áno aj cez knihy, ja neviem ako, ale chcem vám povedať, ja som zažil viacerých ľudí, a niekedy mi je to zvláštne, alebo takto, zažil som mnohých ľudí, ktorí sa vyhovarajú, že nečítajú Bibliu, lebo jej nerozumejú, že si radšej vypočujú nejakú kázeň. No, chcem vám povedať, takúto výhovorku nepoužívajte, vymyslite si niečo lepšie, toto je úplne že od veci, pretože naozaj, ak niekto hľadá, ten nájde. Ak niekto chce rozumieť Božiemu slovu, tak jednoducho ho číta a Duch Svätý mu otvára oči a on je ten, ktorý ho vyučuje a toto je pravda. Ak ty hovoríš, že nerozumiem, schovám, radšej si počujem nejakú kázeň, to je ako keď niekto predžuje niečo a potom ti to dá na papaj, spapaj to. A tým bábetkám dobre to ešte ide, ale ak chceš ráz a chceš byť silný a chceš naozaj poznať Boha, ty potrebuješ mať osobný čas, kedy dovoluješ, keď čítaš Božie slovo a dovoluješ sa tomu duchu, aby ťa učil. A chcem ti povedať, čím viac ho čítáš, neviem, koľko rád som prečítal Bibliu, ale za každým nachádzam hlbší a hlbší rozmer. Pozývam vás do tohto. Duch Svätý učiteľ, Duch Svätý ako tešiteľ. To je to, kedy ty môžeš mať uprostred situácií, kedy normálnemu človeku by preskočilo, proste nedal by to, ty môžeš mať úplne nadprirodzený Boží pokoj. Lebo Duch Svätý uprostred tej situácie je tam s tebou. Zažil som nieraz tragédie v rodine alebo ťažké situácie, kedy tá rodina mohla povedať a videl si naozaj, že taký pokoj, že oni boli pokojnejší ako ja, keď som sa s nimi rozprával, pretože Duch Svätý im dával pokoj. Toto nie je niečo, čo vieš vymyslieť ani naučiť sa. Toto je niečo, čo vie len Duch Svätý vypôsobiť. Duch Svätý ako radca, vtedy, keď ty sa rozhoduješ, si na križovatkách svojho života. A jednoducho on ti poradí. Ako? Chcete návod? Ten návod získate len vtedy, keď ste vo vzťahu s ním. Na to nie je nejaký návod, že ako na Boha. Ale ak máte naozaj vzťah, niektorá spovedala, veľmi sa mi to páči, že ak usilujeme sa poznať a hľadáme Boha dennodenne v tých našich každodenných situáciách, životných situáciách, tak on nás nikdy nenechá bez poznania jeho voli. A niekedy, keď sme uprostred tej rozhodnutí, tak máme pocit, že fakt nevieme. A potom sa nejakým spôsobom potrebujeme rozhodnúť. A keď sa dívame spätne, tak vidíme, že ako to celé Duch Svätý riadil. A vidíme, že ako otvoril alebo zatvoril nejaké dvere. A môžeme vidieť spätne. A veľmi často si to vyžaduje krok viery. Veľmi často to je o tom, že potrebujeme vykročiť vo viere. Ale keď sa úprimne modlíš Bohu, on ťa nenechá. On ti poradí. Často ľudia sa boja, sú takí, čo ak šľapnem vedľa, pýtam sa, modlil si sa, si úprimný v tom? Máš veci spravené? Áno. Tak neboj sa. Proste vykroč vo viere. On sa prizná, on sa postaví za to. On je ako radca, ako pomocník. My nie sme. Pán Ježiš odišiel, ale povedal, posielam vám iného tešiteľa. On je tu s nami celý čas. Celý čas. My nie sme sami. Boh je s nami. Nie sme sami. Duch Svätý je tu. Neustále. A nielen, že tu niekde vedľa teba. On prebýva tebe. Ak si teda pozval Pána Ježiša do svojho srdca. Keď prebýva v tebe, tak jediné, čo stačí, je, aby si mu dovolil, aby ovládal, alebo aby naozaj rozhodoval o každej oblasti v tom živote. Aby si bol úplne ponorený do neho. On je ten, ktorý usvedčuje. Vždy znova a zás. Niekto mi raz hovoril, že sa cíti, že sa previnil proti Svätému Duchu a že už má neodpustiteľný hriech. A hovorím, ako to vieš? No tak cítim. A odkiaľ to cítiš? Myslíš, že ty sám na to vieš prísť? Ak ťa Duch Svätý usvedčuje, tak potom asi je tam nejaká tá cesta odpustenia. Lebo sami od seba nikdy na to neprídeme, že sme hriešní. Je to vždy práca Svätého Ducha. Ak to on robí, tak v tom prípade on pracuje na tebe. On chce, aby ty si mal čistý, posvetený život, aby on to mohol zobrať ešte ďalej a dal ti poznať Boha ešte viac. On je ten, ktorý ťa uisťuje z času na čas. Veľmi často niektorí majú ten pocit, ja neviem, už nie som Božie dieťa, už som neviem, čo urobil, už nie cesty späť, ja už som sklamal. A Duch Svätý znova zas príde a ťa uisťuje. Nie. Ja som s tebou neskončil, to, čo som v tebe začal, to chcem aj dokončiť a to aj dokončím. Nikto ťa nevytrhne z mojich rúk. Ak Ježiš Kristus za teba zomrel, ak on dal svoj život, čo je mocnejšie ako jeho krv? čo je viac, kto viac môže dať, alebo čo môže byť viac, ako to, že on za teba zomrel. A tak teda, dobrá správa, ja sa chýlim k záveru, ale to, čo som týmto celým chcel povedať, nechcel som nechto nejaké nudné teologické okienko, ale to, čo som týmto celým povedať, je, že každý jeden z nás, ak ste odovzdali svoj život Bohu, tak môžete ísť ešte o krok ďalej. A toto vajsičko do veľkej miery budeme o tomto dosť hovoriť, že toto je len taký úvod tomu celému, ale ja by som hneď teraz z úvodu chcel možno pozvať, ak je tu niekto taký, kto možno ešte ten prvý level, že v skutočnosti neurobil nikdy ten krok, že by pozval Pána Ježiša do svojho života, že by mu odovzdal svoj život. A ak vieš, že aj teraz, ako si tu, sedíš, že Duch Svätý, že Pán Boh ťa usvedčoval, že ťa pohľava k sebe. Ak to cítiš, tak ja by som chcel dať možnosť a príležitosť, aby si urobil ten krok, kedy sa budeme za teba modliť a chceme sa modliť za to, aby naozaj tvoj život od teraz nebol už nikdy taký istý, aby si odišiel zmenený a aby Pán Ježiš zmenil tvoj život. Ak si tu, a tento krok si urobil dávno, dávno už, ale vieš, že tvoj život nie je vôbec v súlade s tým, alebo nevyzerá tak, ako by mal vyzerať. A máš pocit, že sa vzdialil od Boha, že si ďaleko. Chcem ti povedať, že ak si cítil, že ťa Duch Svätý teraz usvedčuje, povoláva späť, tak využi túto príležitosť. Chceme sa teba modliť, aby naozaj všetko to, čo doteraz stálo medzi tebou a Bohom, aby bolo daté na stranu, aby bol si úplne ponorený do Neho. A tretia ponuka, ak si tu, odozdal si svoj život Pánu Ježišovi, ale o krste Svätým Duchom si len počul. Nie je to tvoja osobná skúsenosť a túžiš vo svojom srdci. V Božom slove je napísané, že kto hľadá, ten nájde, kto klope, tomu sa otvorí. Ak ty v skutočnosti túžiš, na inom mieste v Božom slove je napísané, že ak niekto, alebo že ak vy ste zlí rodičia a viete dávať dobre dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia. On chce dať Ducha Svätého každému jednému, kto o to prosí. A ja by som ťa chcel pozvať teraz na tejto tretej výzvy, ak sa, si tu a vieš, sa ťa to týka a že chceš byť ponorený do Neho. Ja viem, že ešte to nie je také, že len prvý večer ešte sme nejako vyhecovaní a možno, že ešte sa rozbiehame. To vôbec nevadí pre Pána, aby mohol už z prvého večera. Potom sa tu nahrne veľa ľudia, nebude miesta, nebude na... Teraz využi si tu, nie je to náhoda, že si zrovna tu na prvý večer, že tu môžeš byť, je to Božia milosť. A využi tento čas, aby si naozaj mu odovzdal a možno, že urobil. Možno si to už urobil a nejaké bloky tam boli, ktoré ťa držali, alebo možno si to ešte neurobil a chceme to spoločne urobiť, takéto pozvanie, aby Duch Svätý naozaj bol pánom každej oblasti tvojho života, aby si bol úplne v ňom ponorený, aby v tebe mohlo byť ovocie Svätého Ducha a aby cez teba mohli prúdiť dary Svätého Ducha. To je to, čo Pán Boh robí na zemi cez svoje deti. Cez Svätého Ducha, ktorý nám dal. Môžeme sa postaviť modliť, budeme sa modliť. Drahý Pane Ježišu, ja ti veľmi ďakujem za to, že ty nás každého jedného poznáš a poznáš nás veľmi dobre a vieš, cez čo prechádzame, čo prežívame a vieš, kde sa nachádzame. Ja sa modlím, aby aj teraz, počas toho, ako stojíme v tvojej prítomnosti a sme úprimní, vidíš naše srdce, aby si každému jednému z nás hovoril. A modlím sa, Pane, za každého z nás, ak tu je niekto, kto ťa ešte osobne nepozná. Pane Ježišu, prosím ťa, aby aj dnes ty si bol ten, ktorý, ja viem, že ty to robíš, že ty klopeš na dvere jeho srdca a tvoje slovo hovorí, že ak niekto počuje tvoj hlas, príde a otvorí tieto dvere, tak ty vôjdeš dovnútra a budeš s ním stolovať. Pane, ja sa modlím, aby sa to mohlo stať dnes. Prípadok, kde je to potrebné, všade tam, kde nesi pánom života, aby sa toto mohlo dnes zmeniť, Pane. Modlím sa, aby sa menila aj dnes kvalita života, aj to, tie skúsenosti, aj to všetko, čo sa udialo. Všetky sklamania, zranenia, všetká ľudská pýcha, zlosť, hnev, my teraz zahadzujeme stranou a chceme dovoliť tebe, Duchu Svätý, aby si nás pripravil naše srdcia pre to, čo ty chceš urobiť, Pane. Modlím sa za tých z nás, ktorí sme prijali teba do srdca a máme, možno sme sa tam nejako zastavili, alebo sa cítime, že sme sa zasekli a že akoby stojíme. Ak sme nejakým spôsobom nešli ďalej, ak sme, nie sme úplne ponorení do teba, ja sa modlím, aby sa toto mohlo zmeniť v mnohých prípadoch, v mnohých situáciách, tak ako sme tu dnes. A tak sa modlím, Pane Ježišu, aby ty si ukazoval presne tým ľuďom, ktorých sa to týka a modlím sa, aby dnes sa táto situácia mohla zmeniť. Modlím sa, aby toto bol večer zmeny. Večer, kedy veci už nebudú také isté. Kedy nastane úplne iná kvalita vzťahu s tebou. Kedy ťa budeme poznať oveľa hlbšie, intimnejšie. Kedy nás ty budeš, Duchu Svätý, ako učiteľ vyučovať, nám opäť zapalíš srdce pre tvoje slovo. Kedy nás ty, Duchu Svätý, budeš viesť, nám budeš radiť a oslavíš sa v tom celom. V mene Ježiša takto modlím. Amen. Amen. Ja by som teraz možno chcel poprosiť, ešte, ak by ste prišli aj celá kapela, a keby sme ešte raz vyznávali tú pieseň, vy ste spievali jednu pieseň o Duchu Svätom, teraz mi zrovna slova vypadli, ale som spodal, že to je tak dobrá pieseň, teraz sa mi hodí, že príď duch, si tu vydaný, áno, to je ona. A môžeme ešte raz toto slovo vyznávať, alebo túto pieseň. A počas tejto piesni, nechcem to nejak umelo naťahovať, ak je niekto, kto vie, že chce využiť tento čas na modlitbu, tak budeme tu vpredu pripravení viacej a chceme sa vás modliť, chceme vám žehnať. A tí ostatní môžete uctievať Pána Ježiša aj počas tejto piesne a chváliť ho za to, čo už urobil. Buďte požehnaní.